Vi går med mamma i lite.
Nej, oj, jag tror att jag dråkar slösa. Herre, vill du bara bli där?
Yes, sir.
Trycker Amalie. Jag står med, jag fattar att det låser gör en ektisk. I alla fall.
Ja, jo, Olus, þú yfirlega er það, þá sexy að hann, sko. Gerði það svona dark, mysterious.
Svona, nú erum við að gera eitthvað.
Velkomin, elsku bestu fylgjendur, tveir fellar.
Ég reyna að fá ekki nipslip.
Hérna, já, við erum búin að vera með tveir fellar í 3 ár. Núna erum við...
Fyrsti þáttunni kom út.
2009. Já, akkurat fyrir 3 árum. Og við erum ekki lengur 15 ára, við erum 18.
Já.
18.
Við erum að vera 19 ára, sko.
Við erum, að hætta að vera táningar og við erum að verða fullandi menn. Einar, hvernig líður það?
Já, það er skeri, sko.
Akkurri?
Það er skeri.
Skeri? Einar sagði mér að hann vildi, hann saknaði þess að vera í vallaskóla.
Já, okkur verður síðan þessu grunnskóla.
Af hverju?
Já, bara svo kósi.
Ég myndi ekki nenni að fara áttur í grunnskóla. Ég var hins vegar til að fara í leikskóla. Við erum bara chillin, bara ekki að mála og svo bara, heyri, tökum við inn að hátíðistúr.
Hátíðislúr.
Hátíðislúr.
Hátíðistúr.
Já, túr, já. Og, já, ég var til að fara leikskóla, sko.
Já, en nú erum spurning, hvað er upp á státurinn af öllu þáttur sem við tekið upp?
Ég veit það ekki. Alltaf það ekki verið ice cold.
Hann var grót aður, sko.
Já.
Það var líka þáttur sem leta okkur byrja TikTok.
Já, já, maður líka bara svona, maður allir fanboy, sko, þá.
Já, maður alveg vel að fanboy það, sko.
Og líka Darra, það var líka smá fanboy.
Darri var mjög fanboy, það var fyrst þess að við frikum út og knúsumst þegar hann sendi okkur, sko.
Sendi okkur númerið sitt,
það. Já, við bara hoppum bara svo fórum og knúsumst og
öskurum. Við gáum eitthvað finnu og...
Alveg, þetta var svo...
Það leit aldrei...
Þetta Óskar sagði að vera til á vídeo, sko.
Já, allir svona fyndi, sko. En, áður fyrir lengra, þá ætlum ég að ringi einn mann.
Já, við þurfum að ringi hann.
Hvað er líkilorðið þitt?
6, 2, 7... Vá, ég manna það ekki.
Hvað segir ég? All right, og eftir menn í tengilegðum?
Nei, gerðu bara, fara Instagram.
Alltaf gerast elskunnar, maður sé, ég er að hringja, þið muni heyra, sko.
Ja, með frík út, sko.
Er það?
Ertu inn í mér, kannski?
Nei, sko, þetta
virkir. Ertu inn í mér?
Nei.
Þú veist?
Það ég fæk ég fara því?
Jú, þetta á mínum, já.
Ingvar?
Baby. Þátti.
Verða. Enna, boom, shakalaka.
Það er svari.
Nei. Jú. Nei, sko, þetta virkir. Verða. Kemur ekki inn sound eða?
Kemur ekki inn sound? Þessi já. Já, ok.
Kemur á...
Já, það kemur. Allt sem við heyrum þá er recording, sko. All right.
Svarar ekki, sko. Halló.
Halló.
Sveil.
Er þetta Oddi Mack?
Yes, sir.
Velkomin í podcasti Tveir Fellar.
Takk fyrir.
Já, blessa það, við erum að taka upp afmælis þáttinn.
Já, það bara svoleiðis.
Það bara svoleiðis.
Okkur langaði bara hringið og þakkaði fyrir alltaf stuðningin.
Já, minnsta málið.
Já, nú ert þú officially kominn í hérna Tveir Fellar þátt.
Já.
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 Við erum fara að taka upp, ég er að fara til hans þriðja.
Já, það er hlaðvarpið Glæpur og Glímur.
Já. Glæpir og Glímur.
Glæpir og Glímur.
Það eru allir að tjekka því, sko.
Yes, heldur betur.
Herðu, og hefur eitthvað að segja?
Bara kíkja og glæpar og glemur og... Já.
Gægja. Hvað myndirðu segja að vera upp á státturinn að tveifælar? Bara svona í lokin.
Hatti.
Hatti?
Yes.
Partur 1 eða part 2?
Partur 2.
Partur 2, hann var þetta spicy.
Spicy? Já. Ég hef aldrei hlustað á hann.
Þetta var hringi Hatta. Við þurfum að gera það.
Það er smart.
Já, kannski.
Hatti party.
Við ætlum að ringi Inga Báður og
Já.
Herre, það var bara takk fyrir að koma, við sjáum oss 3. janúar.
Já, gera það, bless.
Bæjó.
Hafa það gott, bye bye.
Já, takk sem leis.
Þetta er einn af okkur number one fans, einn af top fans.
Mikið rétt.
Herre, ekki taka sem mjallagur og hringjum í næsta það?
Jú, why not? Herre, Einar.
3 ár, heldur þið ná 4 árum?
Ég veit ekki, það kemur ljós.
Já, núna þegar hlustu þetta það eru konin 5 nýjir þættir.
Já.
Þetta er nummer 5.
Það var að droppa, þetta er fyndið þátturinn.
Já, þetta var Óli Þórallur, Rósa, Gunnandur og Lára Sif.
Mikið rétt. Það, já, vonandi er það gott.
Þetta voru, mér fannst það allt mjög góða þættir. Þetta voru svona góðir kompakt þættir.
Já, 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 ég held það bara.
Já.
Þessi að segja hann að hvernig getur það.
Það fá ég svala. Trickshot Life.
Fuck.
Nice. 3 ár. Það er komið 2023 sko.
Já, já, allar að kaupa flugelda.
Nei, ég kaup aldrei flugelda.
Af hverju?
Mér stað bara penninga svona.
Já, já, já. Það er smá penninga.
Þetta er basically bara sprengja penningin sko.
Já, já, það er gaman.
Já, það er gaman. Mér stila bara áramóta sko. Bara maturinn geggjaður við þessa áramóta sko. Það er fönn að sjá flugeldana. En ég er ekkit eitthvað trillast eða þeim sko.
Nei, nei, nei.
Ég elska þetta áramóta sko. Bara rúglega gegja. Ég er að predikta.
Já, maður veit ekki sko.
Nei, hvað heldur kemur?
Það kemur eitthvað, ég vil bara sjá það sko, ég vil ekki
kemur eitthvað sko. Kjæftaði sko, kemur eitthvað Elon Musk.
Já.
Þeir hafa alveg tekið einhver svona erlend inni sko.
Já, það.
Já, eða það ekki?
Ég veit ekki.
Já, ég veit ekki.
Hvað hefur breyst á 3 árum?
Hvað breyst, röddinn okkar?
Já, röddinn.
Já, herðu, þeir voru að hlusta á hann þá þau byrjað, þau voru að hlusta á gamla introstöði.
Já.
Á eld gamla. Var það í fyrsta þætti, bara, var það bara, já, var það bara frá fyrsta þætti?
Já.
Shit maður, ég hef hættum að nota eftir eitthvað sagði við okkur að þetta hljóma þess að klám byrjun á klámynd.
Aha.
Já, ég held að eitthvað sagði mig og ég sagði því að það hættum að nota.
Nei, mér hefst bara tíma svona.
Já, en samt, gaman að rifja það upp sko.
Já.
Protofang.
Já, já, eitthvað svo leys.
Já,
það ekki.
Protofang frá Kevin
Kevin McLeod.
Good shit sko.
Hann er góður, hann er með svona no copyright sounds. Music.
Já. Og við völdum þetta. Þetta var 2 fellalagi. Í alveg, hvernig hættum við að nota? Við hættum við að nota alveg svolítið seint. Var ekki bara síðast ári? Lók síðast ári segja eitthvað?
Jú, ég held það. Ég held það.
Einhvers svo þess.
Já,
ég held það. Það var alveg tveim árum þegar við tókum upp fyrir við Rikka og það þegar voru svona píka. Slúði.
Já, já, það er rétt. Já.
Við píkuðum svolítið svona í byrjun síðast árs.
Já, ég man ekki dagsinn.
Nei, þá voru nýbúin að taka Óladara. Hann var í desember hann 2020.
Já.
Og svo 2021 þá byrjuði árum með að taka Rikka í plótir og alltaf þá. Og yngu BH einn tíman hana. Já, við vorum alveg að píka þannig sko.
Píka.
Já. Núna er TikTok í okkar bara að koma í eitthvað rusl.
Já, já, já.
En við ætlum að reyna að koma í smá comeback nú.
Já, já, við ætlum að fara á götunnar.
Já. Við fengum leiði frá Óla.
Við fengum leiði frá Óla og tala við þess að túrista. Óli á það ekki alveg sko. Hann þarf að leiða okkur að deila með
hann. Hann er deilari.
Hann er polyamorous relationship.
Þetta eru við nettir í slopum. Ég fíl það. Getur við skiptið jakkafötunum
slop? Það væri þægilegt sko.
Það væri fucking gósi bara.
Þetta er mjög þægilegt sko. Þetta lítur ekki eins vel út samt sko. Við getum fengið sem svona fancy slopa sko.
Já. Getur ekki fengið eitthvað samstætti.
Ég er að segja, þessi sloppar eru, þetta er svo comfy sko.
Ándjúks, ef við rættum með eitthvað samstarum eða einhverjum þá getum við gert það, ég er til í það sko.
Þetta er mjög, það er sem til sko, ég fór um svona alltaf að köpa slopp fyrir pabba minn. Það var bara eitthvað 60 skalt sko.
Já, var þetta eitthvað svona alvöru?
Það var svona þykir sko.
Þetta er svona Hugo Boss.
Nei, þetta er bara eitthvað cheapo.
Þetta er Hugo Boss.
Nú. Ok.
Hvað kostar það?
Þetta er 20 skalla eitthvað meira. Nei, þetta er ekki svona þykk sko.
Nei, þetta er ekki þykk sko. Þetta er bara svona að það kemur sturtu.
Já, þetta er minnsins þannig þægilega en þinn sko.
Já, þetta er svona mjúkum.
Já, þetta er mjúkum sko.
Ég er í svona sturtu, svona eftir sturtu.
Ég er bara ekki slopp sem mamma leit með fá því að ég held að hann hafa hent mínum. Ég veit ekki akkur við.
Já, þú varst með alveg eins.
Nei, minn var eitthvað, minn var rúmfótalandum.
Bara svipaður.
Já, bara eins, leit eins út.
Já.
Bara nokk of að þessum heldur sko.
Good shit sko.
Já, sloppar eru, jakkaföt eru falleg sko.
Jakkaföt eru cool, en þau eru óþægileg.
Ég fór hann áðan og sótti lemon í jakkafötum og það, maður leiði eins og eitthvað boss sko.
Já.
Maður leiði eins og maður er bara
eitthvað. Þetta er svona dominance.
Það er alltaf bara, hvað er þessa bralla sko? Hvað er hann að, er hann bara eitthvað?
Er hann bara eitthvað jakkafötum?
Er hann bara eitthvað jakkafötum? Er hann bara, ég veit ekki hvað fólk gerir jakkafötum? Eitthvað business? Man,
þú er fokkið netti jakkafötum sko.
Brúnu?
Já.
Já, ég er alveg með. Kostu 130 skalla eitthvað sko.
Já.
Ég kefti þau í Amsterdam, nei, Utrecht í Hollandi.
Já, við þurfum kannski.
Og alveg rull sko.
Þetta er kannski að breyta sko, sem þegar við breytum sloppa, breytum yfir sloppa, að þurfum að breyta þumbnailinu.
Af hverju?
Og það er jakka að fæta þeimnil.
Það er svona profilnum minnur.
Já, profil.
Já, fyrir bara aftur á hérna skóðar.
Ef fara bara í gamla, kannski. Gamla.
Já, fara hann í
hérna. Þannig er rauða að við getum
poppa upp á skjöfum. Áttu ekki það t-shirt eða?
Af okkur?
Já.
Jú, já, nekst þar.
Ég fæst endur
mér. Ég ætla að koma í henni mér.
Ég fæst endur mér hérna, sko. Og hérna.
Mér finnst þannig ógæslega fyndin, sko.
Já, hún er fín, sko.
Teespring. Það er ennþá aldrei að þetta kaupa
þetta, sko. Já, þú getur farin á Teespring og keft
peysu. Þurfa linka þetta niður.
Þú getur keft ból, ekki peysu.
Bolla, líka.
Og bolla.
Við linkum þetta niður ef við finnum þetta.
Þetta er, þú bara googlað TFL, aldrei kemur upp, sko.
Já, við linkum þetta.
Og, já, ef við skoða þessar spurningar eitthvað, eða?
Herri, já, spurningar, ekki hringi Inga Bauer fyrst.
Hringi mig Inga Bauer.
Já, hringi mig í Bauerinn. Ég verð að vikina, hann er einn af uppáhalds gestunum mínum, með tveir verðar.
Já, hann sé, 6-6.
Nei, 6-2.
6-2.
7-7, 4-1. Nú þarf ég að skemmtum leikilvæg.
Nei.
Ég held ég man ekki hvort sem númur hans. Jú, ég er með númur hans.
Ingi?
Nei, ok, ég er ekki með.
Ég er með hennar.
Nei, ólega með.
Nei, já, ég get bara alltaf farin á tveir fellegar Instagram.
Við erum bara með T7 hennu, nei, T5 hennu á borðinu.
Oh my god. Nei, já, förum hérna.
Tveir fellegar. Við erum konum við 600 followers á tveir fellegar.
Ja, mér takk.
Óli fór að trýta í followers, við erum komast við 600 fyrir hérna. Fyrir hann að ammestaðin.
Þennan þátt.
Já, hringdu.
Ég búið að hringja.
Nei, þú tekur mér að hringja.
Ég þá kól.
Atna! Við tókum mest iconic myndir daginn.
Nú?
Túrika myndir, sko.
Já, ok.
Jesus, hvað drafum maður.
Ég lakka þetta aðeins,
já. Það er alveg klústi, sko.
Gerið hvað? Halló!
Halló!
Er það Ingi Bauer?
Er það
tveir fellar?
Þetta eru tveir fellar.
Hvað segir kúrekin?
Er ég góð bara?
Ertu rólegur kúreki?
Ég er bara að pissa eins
og þér. Já, næs.
Já, rauninni, mögðu heyra?
Nei.
Nei? Hann segir nei?
Herri, það verður engi sikk áramóti ár.
Nei, sem betur verður ekki. Það verður bara að hinga til.
Það verður bara alveg áramót.
Fækstu þér borð fyrir sjónvarpi?
Já, ég kom með borð.
Eins gott maður.
Það er svo bara nýlega, sko.
Jesus Kristus.
Jesus Christ. Er það ekki Ice Cold 2023 tveir fellar? Einhvað? Podcast? Já, kom back.
Það gæti gæst.
Já, það ekki.
Þið postið daginn, hvað var það?
Hefði, já.
Já, við Stefán gerum lag saman.
Já, hvernig dyrðist þið?
Já, hefði, til að hafa mikið með plötuna, aftur.
Takk fyrir það.
Fucking geggju.
Hvernig dyrðist þið að segja að þetta vera hættir og posta svo aftur? Þetta bara, þeir eru að rífa í sárið, sko.
Já, Óli var bara, þeir sögðu að hættu, þetta var búið.
Nei, þeir bara sleppa í hætta, bara halda áfram, hvað er þetta?
Já, nei. Kemur svona eitt og eitt kannski ef okkur líkar það, sko.
Eitt og eitt. Herðu, hvað er Gústi alltaf, Gústi nota myndina, hana kúrekamyndina hana endalaust?
Já, hann er eitthvað skotin í mér.
Þetta er grjótaður mynd, sko.
Þetta er geggjum mynd, sko, en það er líka ekki dæðilega góð gæði sem tókum.
Já, hann var fín.
Það er alltaf bara hann eða.
Já, þú komin á klóstinu?
Ég er búin á klóstinu, ég er labbað til það.
Akkur við heyrðu ekkert svona vask sem þú varst að þrýfa hendunum þar?
Ég þrýfa ekki á með hendunum, ég trú ekki á.
Já, ég skil, já, ég samanlega þér, Þetta er allt natúrál.
Ég lifa brúninni strákar, ég hljóta að vita það, sko.
Ertu strax byrjuð að vinna okkur nýja eða?
Þetta
er alltaf að vinna bara.
Ég er bara alltaf að gera eitthvað.
Það býða til the inspiration.
Já, ég voru mjög rólegur, sko, en það kemur eitthvað eftir áramót, sko.
Núna getur gert þarna ekki sikk áramót lag, en það var ég. Það var sikk, þú getur gert svona, já, bara part 2, bara reverse.
Það er þetta góð mynd, ég bara gef út lagi aftur, alveg eins og það er.
Já. Allir bara inn að það bara ekki.
Hver er búin að tala við í þættinum?
Já, við hringdu bara í hennar eitthvað sem heitir Oddi Mack. Hann er okkar number one fan.
Ok, hella.
Já, hann djóks. Við ætlum að hringja.
Eftir mér þá það?
Nei, bra.
Já, eftir þér.
En hvað, er þið alltaf í pásu?
Hæði, við erum komin tilbaka. Það er konið 5 þættir út núna. Eða þú veist, þegar fólk vil hlusta þetta.
Hey, kom út á morgun, 5 þættir.
Ok, hella.
Já.
Seriða 2.
Já, season 2, okay, season 2 like. Við þurfum að gera eitthvað svona epic trailer.
Það þá numberið, nei, við höfum numberið ennþá eins og það er ekki.
Jú,
numberið ennþá eins og en byrja, hann sagði okkur, hann Stefan, hann snitsaði þig. Þór, jú, er þú?
Já.
Já, þú vildir ekki segja okkur að síðað?
Nei.
Ég held að vera vinið innan að Gunnar.
Nei, já, það er Björn.
Já, það er Björn. Já,
það er Björn.
Yep.
Ertu þá að borga, ertu þá að borga dobbul? Nei.
Borga dobbul, komin er.
Nú veist, ef að spilarnir skilur á Engi Báver og spilarnir á Þór. Nú veist, á sama lagin.
Það er ekkert meiri pening, fleiri artista sem eru á lagin, sko.
Já, ok, nei, það hefur verið geggja.
Það var sama lag.
Það verið geggja.
Það myndi ég búið til svona 100 artista.
Já, það var svona, já, neða bara Engi Báver fær borga og Engi Báver 2, Engi Báver 3. Já, meinar eða það, bara
slita kökum. Ísi hakk eitthvað?
Já, ok, það var reynda.
Þú voru meira bara svona dót sem að ég nenni ekki hafa undir Inga Báðar, bara svona meira bull, sko.
Já, eitthvað svona TikTok.
Já, þetta er bara svona, já,
svona flikt,
ok. Já, eitthvað
TikTok, dót og eitthvað. Já. Það er ekki að sitja þannig að, þú veist, þess að þú settur á Ice Cold, það er hann Spotify.
Hva?
Það var ekki eitthvað Penny Grandi og eitthvað
fór það ekki gegn eða eitthvað, ég veit ekki hvort það sé þetta nafninu
eða eitthvað. Aha, er það ekki inn á Spotify? Nei, er það ekki komið inn?
Ég veit ekki hvort það sé þetta síðinni.
Á, ves.
Ok. Það er bara
að fórst... Það er alltaf lagi að búið til lag sem þetta er Dicks, það kom
inn. Já, það er bara ekkert mál
í gegn. Það má ekki vera stórt, ekki hann alveg.
Nei, það má ekki vera stórst, það má bara vera...
En maður bara Dick. En fórst þig út þess ári?
Já, ég var úti í, af árinu var ég 4 mánuði úti.
Varstu ekki Ella?
Ég fór til Köpen, ég fór til Svíþjóðar, ég fór til Bandaríkjanna, ég fór til Bali.
Jesus.
Fór til Holland, Belgíu, Ítalíu, Frakklands, Þýskalands.
Já, hvað?
Damn, ég þarf
að vera,
tónlistamaður.
Hvað varstu að bralla?
Vestmannir.
Norex.
Hvað varstu að gera?
Bara skemmta mér, sko.
Já.
Ég er þetta að spila í Noregi, en allt hitt var bara frí, sko.
Já.
Kekja?
Varstu bara einn,
það? Nei.
Nei.
Mér finnst alveg gott að vera einn, ég er ekki alltaf einn, þú finnst það gaman, sko.
Nei, bara spyrja.
Herri, Ingi, við ætlum að fara að kveða þig.
Já, herri, bara gleðileg áramót.
Já, gleðileg áramót. Sömles. Og hafa það sem best, Karlín.
Já, ég heyri ykkur nýjóri.
Já,
verðum Ingi Báður, sko.
Báður.
Hann er algjörmestari. Hann er ógjöld.
Mér finnst alveg gott að vera einn en ekki alltaf.
Já.
Ég vildi ekki þær að potið hann en að, já. með hann ástæð sorgina.
Vildi ekki vera að potið hann? Þannig að það var leggjum bara einhaldi.
Já, ég ætla að fara að spyrja hvort að hann væri að byrja að deyta eitthvað og eitthvað svona.
Já, nei, við látum það alveg vera.
Eitthvað hvort að ástasorgin væri með Gústa B.
Það
sé hann elskar.
Ef þeir eru ekki búin að hlusta nýja plötuna hans ást.
Ég, no joke, vissi ekki að þessu.
Ertu ekki búin að hlusta plötuna?
Nei.
Gaur, hún er fucking geggjuð.
Sorry, Ingi, eftir að hlusta. Ég held að segja eftir að hlusta, hann
hlusta ekki það. Þetta er sko, þetta er bara, ég nota alltaf lögin að senda TikTokið mín. Mér
finnst það geggjað. Sko. Bra, ég þarf að hlusta á það. Æ, ég maður síðan að það sem var
bílstjórinn hana. Nei, hann að Björg er að streita
og
eitthvað.
Nei, eitthvað Björgur Frans og hann að Sola eitthvað. Nei, var það annað?
Í Lari Lei.
Já.
Já, það er Sigga Bindins.
Já.
Er ekki Björgur Frans?
Jú, hann er music video.
Já.
Hefur séð það?
Já, var ekki stundur okkar.
Eitthvað svo liðs.
Já, hann gerir rýmast af því.
Það er ekki það nýlegt.
Svo gaf hann út ást.
Hvernig gaf hann það?
Ég held að gafa eftir Lari.
Þetta gæla bara það nýtt, skilur ég.
Þetta er ekkert eitthvað nýtt, sant, sko.
What? Ég misti alveg það, sko.
Já, ég veit ekki. Ertu í Clash Royale? Nei.
Nei.
Já, ég ætla að það fórst í Clash Royale. Símaninu. Ég var bara, ertu að djók?
Já, ok, ég nefnir sig ekki með. Ég er bara inn í Clash Royale.
Bara, þetta er svona, já, Clash Royale.
Það er bara, já, meira. Það er alltaf að það, en það er pæli, ég myndi gera það bara við tali, bara. Ég þarf að klára eitt leikin. Bara, ég þarf að opna þess að kisti, sko.
Ef ekki henda.
Ég ætla að checka Inga, betur, maður sjá.
Já, checka Inga.
Þetta droppaði, maður sjá. Já, mentaskóla ást, meinar
við. Nei, það er annað.
Ha?
Hann droppaði líka því, sko.
Býtu, maður sjá. Jú, tindur. Þetta er 17. oktober, þetta er gamalt.
Já, ég sagði líka að það var ekkert ekki ógæslega nýlegt, þetta er oktober.
Jú, ást.
Já, ást.
Ok, þetta er 13. oktober?
Já.
Bruh, ég veist ekki það, sko.
Mér finnst það, ég mælu bara ógæslega mikið með því.
Ég maður að þegar var að tala með að hann var að búti til, sko. En ég ekki hlusta á því, ég
hlusta á því. Hann var alveg svolítið í smá tíma að búti til.
Þetta var þegar hann var í hann að bílnum, ekki? Einn.
Jú.
Jú.
Og þannig að hann líka, hann sagði að vera að vinna á þessu þegar hann kom til okkar, marstu? Þannig að hann er alveg búin að taka smá tíma og þetta er bara mjög vel gerð plata.
Já, þá talaði hann ástasorgina og við fucking grilluðum að
Já, þú
Já, ég grilluðum, já, sorry Sjá, Sorry, gæ Sorry, ég er ekki að hlusta
Það er hringið með síðasta fellan eða þá ekki að henda í spurningar
Já, Já, það var svo ný íbúð að var ekki fucking komið
Við talum um það, við erum búin að fara, við erum búin að breyta um stúdíó og svo breyta aftur um stúdíó
Sjá fyrir þessa myndina, ok já, já, fyrsti þáttur var tekin upp í heima hjá mér
Nei, ammæli þátturinn var tekin upp í fyrra þar
Hvar?
Í blokkinni
Hjá Jóhanni
Já, fyrsti þátturinn
Fyrsti þátturinn var tekin upp heima hjá mér Annar þátturinn var tekin upp
hjá
afaðinum Svo er tekin upp í kjallarum þínum
Og svo við tekið upp bílskunum mínum
Bílskunum
Og svo við tekið upp í gamla húsinu í frændaðinum
Já, já, brjáltinu
Og svo í nýja húsinu í Kobói
Og svo núna
og svo hér
Og í hinu húsinu
Og í hinu húsinu Við erum alveg búin að ferðast
En hefur tekið upp heima mér?
Já, heima þér Eða ekki nýja heimilinu
Nei, já, við erum búin að taka
upp heima Fyrsti þátturinn var heima þér
Selfoss, Breiðholt, Kobói og Reykjavík
Við erum hérna í stúdíunum mínu
Suðlandsbraut 6B Herri, spurningar
Herri, já, ekki að hendi spurningar já.
Sloppan aftur
Ó, ég er búin að sakna þess að spurningum frá hlustendum þær Ég elska það sko
Herri, skulum bara byrja á byrjunni Emilía Rós, já, ætlum að segja
Nei, skulum ekki segja nefnum Ég er að TikTok svona tveir fellowfana, 1, 2, 3
Ha?
Ég klippi TikTok með svo spurningum og setji alltaf upp spurninguna og setji í staðan fyrir júsinu með þessi tveir fellar
okay. Vandræðalegasta moment í podcastinu Þetta er góð spurning ég, já. Jú, ég veit meitt Þegar Sigga Dögg kom og kærastinn hennar var hann
Það er svo þykkt að vandræða
Nei, það er svona dettir í hug Það var úslega, það er svo hissa því hann sat hann bara allan tíma og var að drekka kaffi Allt í lagi, mjög næst gæ
Mjög næst gæ, sko
Það er bara ekki
ánægt að núna. En að Við, já, við
Nei og líka, það Gústi B. var og starði á okkur allan tíma Þannig yngur B. há, það var allir óttæð
Já, eða þú veist, málið er bara okkur Ef við reynum allt til að komast frá því að einhver annar sé
það er smá svona okkur Nefna eins og núna síðast þegar Rósa með kærasta sinn Þá sat henni símanum, það var mjög
það Já, það er það
Plís ekki, ekki að starra á okkur, það er bara okkur sko.
Já,
Það er eitthvað skrítið við það, þetta er ekki live audience
podcast, já, Ég gleymd alveg að Gústi með okkur
Já, mér varst það svo óþæld Því að mér leiðan svo, þú veist, ég þurft að performa vel Því að þú veist, það var áhrandi, skilur
Já, eða þú veist, ég veit ekki Ég var svona einhvern tímann til að taka svona live show Fældu ég var henni það stórir
Já, en þá eru fleiri en eitt skilur
Já, þá er líka vitu líka alveg bara svona endurbrustu við erum fá fólk Við getum ekki einhvern tímann eitt að vera náður stórir til að gera live show Það var geggja
Já, það er bara, hvað, 1.80, nei, 1.90 cm Það er svo góða joke Nei, jú, það var geggja sko, það var geggja Það er svona, þau eru bara að dropa 5 þáttum á hverju viku
En na, ég veit samt ekki alveg hvað vandræðlega smóðum þeir sko Þetta er örugglega eitthvað þegar ég tala alltaf hratt eða eitthvað
Þetta er svona awkward silences þegar þú komið
Já, líka bara svona þú veist ekki hvað spurningu áttu að gera næst
Já, það er hræðilega sko
Og það er bara svona, já ég með kemur svona awkward
silences En það hefur ekki komið lengi sko
Nei, það kom næstu í Láru, ég fann það Láru Sif, sorry
Já. Ef flow er það lélegt að maður þarf að hugsa hvað maður er að spyrja
Já, gott, en svo dettur maður alltaf í flow sko
Já, en stundum við maður með það margir spurningar Maður er bara svona, ég verð að koma sér inn Og svo gleymur henni og maður er svo pyrra
Já, svo gleymur líka að hlusta hana Og það er hlusta á við
já,
maður og maður svona Og fokk, alveg bara svona
Já, en maður er að hlusta
En í rauninni hef, það er ekki gestin eitt vandræð Það sem ég bara marga daga bara deyja sko
Nei, ég er reyna að hugsa eitthvað svona, það er eiginlega ekkert
Það er reynda þetta, þú ert alltaf
svona... Þetta er ekkert vandræð, ú, það séðast einna En veist, mér líður sem einhvern tímun ég hafði sagt eitthvað við eitthvað dæmaland að eitthvað djók sem ég tók illa eitthvað, en ég manna það ekki
Já, þú hugsa svolítið í hvað þú segir
Já, sko? Svo það er ofhugsa, en ég held að það var ekkert vandræð Það er náttspurning,
þetta er góð spurning
Hvor ykkar er betri photographer eða videographer?
Óli er betri videographer og ég er betri ljósmyndari
Hvað séu það?
Og það ég vinnu við þetta
Og
það er bara fakt
það bara...
En ég get þér 100% videógrafur.
Við erum bara að skoða þetta. Það er bara, þetta er bara...
Já, við getum alveg ekki fótabátur og við.
Ok, besti tölvuleikurinn?
Besti tölvuleikur, sko, ég er ógjáðslega mikill byssukall. Og Battlefront, ég veit þú ert að fara að segja Battlefront.
Já, já, Battlefront 1, já.
Battlefront 1. Ég verður líka að segja það, og þetta er bara... Þetta er leikurinn sem ég eitir meðast tími, ég held ég. Er það ekki, þarf maður ekki að segja það?
Já, sko.
Þetta var góður leikur.
Star Wars Battlefront 1, já, glitchi.
Glitchi var svo geggja, sko.
Þessi leikur, það er svo leiðilt og það er engin, það er ekki hægt að spila lengur því það er engin á sörunum.
Heldur þú myndi einhvern veginn að fá aftur svona leik sem þú mynd bara detti Hogwarts Legacy er að koma út bara
Hogwarts, já, en það er eitthvað byssur, sko. Ég þarf að skjóta annað fólk í tölvuleik, annars er hann ekki
skemmtileg. Þú samt að berjast þú fólk með göldrum.
Já, mér finnst, þetta er eins og ég annað stálpa þá 2, það sem var alltaf svona, þetta setti fókusinn á þessar lightsabers.
Nei.
Ekki?
Ok, nei, jú, þið gerði það, en þið breytið áttur.
Já, það.
Já.
Gæri, byssur er, ég er góð byssur í 2.
Já, já, en þú veist, já, þú ættir eiginlega bara að koma í Warzone núna með okkur strákunar, sko.
Hver munur hún 1 og 2?
Warzone?
Hver munur hún?
Þetta er bara mjög svipað, sko. Warzone er bara aðeins updateri og byssur og okkar. Og annað mappa og okkar.
Wow. Hljóma vel, genum það. Heru, next question.
Já, þetta er starfspartum á þitt.
Eru þið single and ready to mingle?
Ég er ekki single.
Einar er single, hann er að ljúga.
Ég er ekki single.
Hann er ekki single og hefur ekki verið það lengi.
En Óli er single.
Já, ég hef verið lengi single, sko.
Já, alltaf bara.
Já, alltaf. Já,
ég er eitthvað að gæla orða að maður endilega senda hann. Hvað, ert ekki að Tinder og smitta hann og öllu?
Ég veit ekki. Það er að hakka mig alltaf, sko. Það sem ekki the man skilur, þú veist, sörður hann að krasa. Nei, ef fólki líkar við ykkar hlaðvarp, hvað annað ætti að hlusta á sem er svipað? Koff, það er glæpir og glímur.
Það er Doddi.
Jæja, eina róli.
Já, en samt að þau sögum við líka í alvörinni.
Alvörinni? Vá, wow!
Já, þú veist, já, en glæpir og glímur er svipa formata við, sko.
Ok.
Þeir eru basic, hann sagði með hann að gera svipa hann stíltöfala sem mjög flott, mér þetta gekkja.
Já.
Og hann er meitt að byrja á sama aldra og við byrjum, sérská.
Hann er gaman.
Hann er 14, eða þú veist.
Bara Einar Firmins,
sko. Veist, já, það er einmitt bara, við erum svona interview based,
þannig
að vera þannig og þú hlusta ensku er það náttúrulega djórókan.
Ég elska hlaðarpi Steve-O Wild Ride, Wild Ride with Steve-O.
Já, eru þú sagði með það?
Fokk, það er gott, ég elska hlusta það, elska hlusta það. Hann er líka, Steve-O er fucking mystery.
Já, hann er legend, sko.
Hann er legend?
Hann er legend.
Herri, ok. Jæja, Einar Óli. Viljið þið segja okkur af hverju sumarfríið ykkar var svona langt með, hvað er þetta, með Astrophy? Nei, hvað er aftur?
Nei, með svona...
Quotation marks.
Sko, við erum bara svona, fórum að gera eitthvað annað.
Já, já, segjum það bara.
Þetta var svo, nei, þú veist, ég flytti bæinn, fór í tænskólan, þú flytti bæinn, við erum búin að vinna meira. Ég held að við líka bara fengum smá bara svona... No,
ég veit ekki.
Ég myndi alveg segja það. En við tölum, ég man þegar tölum um daginn að byrja aftur. Það voru alveg báðið mjög spenntir að byrja aftur, sko.
Já, já.
Þetta er alveg, ég geti alveg bara ekki svarað þessu. Við tókum okkur bara sumafrí og við, hérna eru 5 þættir fyrir ykkur, babies.
Já, getið byrjað að taka oftar vitul, takk. Já, það er komið.
Já, við erum að því.
Hver er þriðji fellin? Ég veit ekki.
Þriðji fellin,
það
er Hann er þriðið fællin.
Hann er þriðið. Það, við erum eins og með Facebook Messenger grúpu. Þannig að það er þriðið fællar.
Já, hann á það skilið.
Hann var behind the scenes á fyrstu...
Lengi, sko.
20 þáttunum,
ekki, 30. Hann var Þorgrímur og...
Darri, hann tók myndin á Darra.
Hann með eitthvað í hinúsinu og Darri og...
Já, það getið séð hann í Rokinu. Það sé á hann.
Já, hann er kegger.
Og Rúnar er meistari. Hann er núna að vinna fyrir EB-kerfi. Sitja upp græjur fyrir kótilettuna, þjóðháttíð, allan pakkan.
Good shit. Bara líka geggjör.
Hann er geggjör. Hver er drauma gesturinn?
Hver væri drauma gesturinn núna?
Steve-O. Nei! Keira Knightley.
Ok, Íslandingur.
Það er, ég verð bara að segja aftur, sama gæjan, Aramóla.
Já. Gaur, ég væri andur svo til að fá bara Undraland podcastið til okkar.
Já.
Ég held að það væri fucking gaman.
Þeir eru ekki bræðir alveg en það.
Nei.
Okay.
Þeir eru bara ólfsins. En... Ég held að vera geðvægt að fá það að báða, sko. Mér varst ógæslega gaman að fá svona podcast eða þú veist eins og hæ-hæ. Við erum að gera það meira.
Já.
Þau líka bara gera uppkastættin okkar.
Já, já. Ég skulum ekki segja hugmyndina því að stelur hún ykkur.
Ég skulum gera hana, andjóks. Alex er núna að vinna hana mér, hann er...
Hann getur klippt þetta fyrir okkur.
Nei, þess að hann getur bara...
Já, mér er samin profiti, sko.
Hann getur bara hjálpa okkur, skilur.
I don't care about the money, man.
Já, mér er dyrt saman byrningi.
I don't end editing the shit, sko.
Nei, hann getur editað það fyrir okkur.
Hann getur alltaf verið pirrandi, en hann er að laga þetta, en að...
Alex, við erum betið texta.
Alex, þú er að breyta þessu með það, en að þú ert að borga fyrir
það. Ég veit, þú textir þetta allt og translitur ensku.
Takk fyrir síntalið, piltir, skrifar Oddi, piltir, skrifar hann. Mér erum piltar, já.
Hann var að senda það?
Já, bara inn á spurningar en það.
Já, er ykkur önnur, já.
Einu í bútt, hvað var besta jólagjöfin í ár?
Besta jólagjöfin í ár, ef mér var PlayStation 5.
Það fæst hann ekki jólagjöf?
Jú, ég fekk hann jólagjöf.
Frýtt?
Ég ætla að borga 20 skall í henni.
Já, ok. Já, það finn jólagjöf.
Já, mjög góð jólagjöf. Svo fekk ég sko PlayStation Heyrntól, PlayStation Leik og PlayStation Fjastringu. Þannig ég er bara PlayStation, sko.
Ég, besta jólagjöf mín að flaska.
Brennvínsflaska.
Nei, já, bara flaska, sko, já, bara vatni, sko.
Já.
Já, fín jólagjöf, sko.
Herru, hvað með jólagjöfna mínu, svo þú gast ekki beðið þetta að fucking opna hana, helvitis.
Já, ég borða það,
helvitis grins.
Borða helmingi.
Borða það svo ekki eins og allt.
Nei, ég gat ekki allt, hvað er þetta alveg mikið, sko. Ég borðaði mikið það, sko. Ég...
Já, ég kefti alveg stórt.
Já, svo kláraði ég að fyrir jólin og svo fæk ég annað svona og kláraði það um jólin líka. Það er gott stöf, sko. Ferrero Rocher. Súkulega, sko. Mjög gott að bræði. Mjög gott í mallan og fyrir heilan.
Já, já, já.
Súkulega, það hérna fjölgar brain cells.
Já,
einmitt. Það verið vísindilega sána. Sérstaklega það Ferrero Rocher, sko.
Einmitt.
Og nú tala, það bara virkar, sko. Það er svona big brain, sko. Bara passa, myndi ekki passa inn marga hjálma hausinn, sko.
Hvað ertu að segja? Ertu á dópið?
Nei, því að mun stækka, skilur við.
Jesus Kristur.
Fleiri heilafrumir, það stækkar hann.
Jesus.
Nei, en hérna, já. Þá eru bara spurningarnar búnar, því miður.
Já, herru, geturðu senda hana gæðin?
Já, já.
Hvað er það hann sé ready?
Ertu ready?
Hljómar þess að sé eitthvað rosalega gestur, þetta er bara vinnum okkur.
Já, við erum frá að hringja í annan mæ. Nei, annan dude. You ready?
En já, þetta 2022 samt, sko.
Já.
Þetta var ekki ára fælana, sko.
Jú, jú, það
enda 2021 var ára fælana, finnst mér, sko.
Já, já. 2025 verður það, sko. Það verður ári, sko.
Verður það þegar getum gett live show og eitthvað.
Já. Með 5 audience.
Það er drauminu, sko. Sant, svona andjóks. Oddi myndi koma, við myndum gera live show.
Já,
það erum allan veginn.
Já, allan eitt, sko.
Matti,
já, Matti myndi góð.
Tveir,
Björn, kannski, já, þrýr. Við erum bara, við erum uppseldir nú þegar.
Við erum uppseldir, við vorum bara þér að stóla.
Saljón tekur bara svona tíu, sko.
Já.
Við erum alltaf að hafa svona nokkuð sætið lög, sko. Þetta er reddast.
Já.
Með henni. En hvað, Einar var hann fæðir?
Nei,
hann er ekki var hann fæðir. Ég er rugglaðist.
Það er næstari.
Það er næstari. Einar þarf að fara næstari.
Nei, ekki alveg, sko.
Einar er komið baby fever.
Já, lúmst, sko.
Ég kom með baby
disfever.
Want to kill. I don't like, mér er bara ekki tilbæð, sko. Okay, shit, get away from me, sko.
Þetta kemur alltaf inn og skerði því.
Já, kannski, ég veit ekki, en ég voru einar samt, það er eitthvað meira fyrir börnin eftir hann eignast kærist, þetta er skrítið.
Þetta byrjar allt, sko.
Segir að kærist hann lítur út þessu okkur badd, sko.
Nei.
Ertu eitthvað skrítið með það?
Ég segir hann hæðar sem svo 30 ára badd.
Ó, ok. Það er samt, það er alveg skrítið. Nei, ok, ekkert. Og en að...
Allar að fara í þennan gíri núna?
Nei, hættu þessu! Allar þú fara í hennan gíri?
Hvað, allar þú fara í hennan gíri?
Já, að lemja.
Þetta er hættur, ég hættur tveið fælar.
Það með eigið þessu öllu.
Já, eigið öllu.
Já.
En reyndar, spurning á einhver, myndir þetta skrifa season 2?
Já.
Núna? Já. En kemur það eitthvað öðru á Spotify?
Ég veit ekki.
Ég veit ekki.
Jú,
kemur
eitthvað season 2? Já, þú getur
svona að raða þetta season og eitthvað. Ó,
nei.
Veistu hvað ég skal gera það?
Nei.
Jú.
Hvað ætla að segja?
Tveir fæðum ólutara. Tveir fæðar.
Æ, við glemdum alltaf ekki að hringið Þorgrím.
Æ, á sig núna.
Og við getum bara hringt í hann, bara.
Nei.
Takk fyrir.
Æ, ég held að hann vilja ekkert eitthvað. Hann er ekki mikið fyrir að fara í podcast. Svo fór hann bara til Begga.
Já, what the fuck, maður, Þorgrímir. Hann sagði, já, þið er eina podcast sem ég mun fara í.
Ég vil fannst mig að ég var rifjað upp um daginn annað þegar sögðu við hæ-hæ og þegar voru bara, er þið podcastið?
Sorry, fríkið. Já.
Þau vil hlaka mig til að taka thumbnaili, það verður fucking nett. Þau eru ekki að gera með svona hirdal og
Nei, ég er bara, já, jú, það er samt weird. Já, svona old time sex, já.
Já, þau erum að gera, þau erum að re-create.
Já.
Er ekkert að svara?
Já, já, vá. Ha. Nei.
Nei.
Hvað ringi ég hann?
Já, ég getur svo sem að bara pröfa. Já, gerum það bara. Ég með númer hans. Ég get náttúrulega spurt hvað hann var að gera á árunni. Hann náttúrulega fór svolítið.
Ok, what the fuck, hvað gera hann? Þú vil hata í iPhone.
Það er vesnið.
6, 2, 7, 7.
Já, sést ég er í buxum.
Búm. Nei, þetta er FaceTime. Notar það FaceTime ofta?
Nei.
Hann
er bara hann að, ok. Sæði bara hver það var, ok.
Ekkertlega.
Jú, ég ætla svona bara
Have a surprise. Það er friki Æja, en er Nova.
Það ætla að sé ennþá með þetta númer, þetta er svona andjöks.
Já. Hann smita ekki ringja.
Já, það getur ekki annar.
Annar?
Annar friki.
Ef það gera prank call?
Nei, nei, nei.
Ég til ég
Sæli.
Er það friki?
Besta þegar maður.
Er það Já, það er tveir fellar. Hvað segir, the Greek God?
Ég er skrýðin í herbyggjana, ég er ykkur fjölskylduvislu.
Já, sorry, þú svarar ekki tíminu og við erum bara að fara enda þáttinn, þannig.
Já, slæði maður, erum við að fá að taka upp það?
Já, já, þetta er alltaf teipið.
Þú veit síðasta kólið.
Gekkja maður, endir hann að high note maður.
Já, alltaf.
Cold call.
Hvað segir the Greek God?
Greek God maður, Greek God, Arby King, TikTok, Gríklands, I don't know, maður, ég er helviti góð.
Varstu að gera eitthvað, varstu að gera eitthvað að vinna það núti?
Nei, ég ekki, sko, ég er alltaf að djóka um að ég vann ekki í Gríklandi, því, ég sé sko að útskýra þetta really quickly hvernig það var.
Já.
Ég var að vinna sem YouTube tech support, en ég var að vinna fyrir sér Ísland, þannig að ef ykkur á Íslandi hefði hringt, það hefði unni, en við fengum bara eitt símtala á öllu fucking árinu.
Já.
Þannig þú varst bara chillin að gera arbeiður og eitthvað.
Já, ég var bara að gera arbeiður og TikToks og þú veist, og læra að vinna á netinu, þú veist, þannig að núna á Íslandi er eitt með vinnu, sko, ég bara vinna á netinu sjálfu, sko.
Já, hvernig er það að ganga, er það bara good shit?
Já, það er enda að fyndi fucking, December var pretty shit, en eitna, já, ég greiddi eitthvað fjórusinni meira en ég þess að vinnu í nómber.
Já, geggja.
Ég segi ykkur strákar, ekki fá okkur vinnu, heldur fara á netinu að vinna, it's the shit.
Já, maður.
But er það að gera, hvað, dropshipping, eða hvað það gera?
Nei, ég, I wish, man.
Þetta er ekki copyrættir?
Bara klippari.
Eða klippari, já, það.
Ég fór gegnum með hana Hustlers University skólans Agitate og er bara nú að vera, ég er með client sjálfur sem borga með, hefst, X-Makey fyrir X-Mark myndbönd.
Já. Já, já, Alex sem frá þessu, verður gert með
þér? Hvernig vídeo er það að klippa?
Eila bara svona TikTok, sko, fullt af, hefst, ég er með eitt client sem er svona motivational guy, þannig að hann er alltaf að gera eitthvað, hefst, hey guys, you gotta wake up and clean your room, eitthvað svona stuff. Og þú veist, svo er ég aðlega bara svona fólk í Ameríku sem ég er að vinna með. Okay. Það, þau, það eru miljónir manns í Ameríku sem þurfa TikToks made, þannig að fullt af peningarna, sko.
Hvað ertu notað til að klippa?
Gau, Final Cut Pro, babies.
Já, já þetta er final.
Þannig final.
Sko, ég var að gera svona jólagjöf fyrir sjálfum mig, samt frítt, sko. En ég downloada nýja Photoshop, fucking Adobe After Effects,
já,
Illustrator.
Já, vel gert, maður.
Já, um allt, sko, the whole package, maður.
Hvað menn eru frítt?
Já, þú krekkar það, þú googlar þess að download
og pærið það
Adobe strákar, ég stið ekki að borga fyrir Adobe.
Já, ég er samanlega sko, ég fækkum bara
hana eitthvað. Ég fækkum gerðum skólan sko.
Ég fækkum eitthvað þrjúi skalla á mánuði eitthvað, allt bara.
Ok, það er fægilegt, ég bara.
Þú getur gert það líka sko.
Þegar við reynt að kaupa Adobe án þess að vera tengt úr skóla, það er bara leiðilegt sko.
Ég veit það, ég reyndi það fyrst, ég ætlaði bara að kaupa eitt forrið og svo er það bara ekki, það er ekki hægt fyrir Ísland og þannig ég keypti bara allt fyrir þrjúiskap, það virkaði.
En þú býrðu bara til heimilisfang í New York.
Ég gerði það,
ég sjá, bara af hverju þurfum að gera þetta strákar, þið bara stelið þessu maður.
Shit maður.
En hvernig er þetta að rukka fólk í Ameríku, er það bara PayPal eða hvernig?
Já, veist, ef ykkur er að hlusta á þetta núna og er að reyna að gera saman ég mæla ekki með PayPal af því að til dæmis í desember þá er ég með eitthvað $500 að læsta, skilur, sem ég get ekki snert.
Já,
PayPal getur gert það við því.
Ha?
En já, PayPal er ass, en það er eiginlega eina sem þú getur ekki notað eða úr það á Íslandi, þannig.
Já, trú.
Veist, ég vonandi verið með eitthvað betra solution árunni að næsta ári, en þetta er einu sem ég get notað ekkur á núna, sko.
Það er ekki bara bank wire,
Jú, ég er með eitt client sem gerir það, sko. Hérna, þú veist, ég er með eitt client sem borga $2,000 á mánu, og hann sendir bara mynd á reikningin, sko, það er þægilega, sko, það er alveg...
Og hvað er það að gera fyrir hann?
Ég er að gera auðlýsingu fyrir hann, það er ekkert interesting, þú veist, það er bara... Ég get ekkert sagt hvað er, en það er bara fullt auðlýsingum sem hann að nota Facebook fyrir fyrirtækja hans.
Og ert þú þá að taka upp auðlýsingum þar?
Nei, eina sem ég gerir skilu, hann sendir mig bara myndband og
klippir smá,
bing bang boom.
Ertu að klippa eða ertu að taka upp?
Ég er að klippa, sko.
Ok, nice.
Ég þarf að fara að fá því tölum content, maður, shit.
Þetta er áhugavert stöf, sko.
Við erum að tala með þetta alveg, shit.
Hvernig fækst þessu clients?
Hversu, þetta hans út?
Hvernig fækst þú clientana?
Bara á Instagram, pretty much it, sko. Ég er reyndar, hérna, ef það er eitthvað lusta á það, af því ég með langar að fucking fólk á Íslandi gera þetta. Það sem ég gerði var bara sama Hustlers University kennir, þú basically velur skill, þú veist, mitt var að klippa. Mm. Og svo ferðu bara Instagram og bara finnur fólk sem er svona
eins
og
getur klipp fyrir
10.000 followers en ekki flott myndbönd.
Einmitt.
Þú bara gerir frýtt rast fyrir það og þangað til að þau vilja borga. Það er
hvernig
fækilega alla klæðin sem er.
Sendur þú bara rand á fólk, bara hæ, ég skal klippa þetta fyrir þig?
Já, þú veist að fyrsti klæðin minn var alveg goldmine af því að hann var í ykkur svona Discord hóp sem annar vinur minn var í. Þannig ég joinaði hópinn og byrja að spjalla við hann og einna. Og svo bara svona var ég að bjóða hann frí að hjálp. Þið segja það mikið líka eins og skóla að ef býður ykkur bara, hey, hérna, ég sá að gera myndband en það var ykkur betra að gera það svona. Má ég gera fyrir? Og hann sagði já og nú er hann að borga mér eitthvað $500 á mánu.
Sick.
Þetta er létt, sko, ef kemst af stað, en þetta tók mig einhverja 3 mánu bara að gera sama drasla hvernig minnsta deg og svo loksist fann ég.
En er það með bara 10 myndbönd á dag sem eru deadline bara í dag, eða?
Nei, ég með 1 client sem með svona kannski 10-15 viku, svo þessi guður 7 og þetta er bara svona flestir bara eru með svona 1 video á dag, þannig að þeir geta alltaf að vera að posta á Instagram, þannig að ég er bara svona býti kannski 5 á einu degi og svo senda bara til svona 1 á dag.
Já, vel gert, maður.
Var þetta bara Google Drive?
Já, maður, Google Drive, baby.
Nú, ekki Dropbox eða eitthvað
geta. Nei, ég var ykkur að Íslandi hlusta á það, ég mæl mig. Einar Kristjáns sem er hann Alpha Gym ownerinu, hann hjálpaði mig mikið með þessu, hann er OG í enna online business.
Hann er geggjað, sko.
Ég er í grúppunni hjá hann á Facebook eitthvað.
Já.
Marketers eitthvað. Ég hef aldrei horta á
þetta. Ég er frekar með einna Hustlers University skólanum, þú veist þó að kosta meira hann af það, en ég veist bara...
Er þetta ekkert skæði með það? Halló?
Já.
Já, það var svo mikið tala um að þetta væri skæm.
Já, ok, ég meina, ég setti bara peningin á lína, veist, ég var hér líka að það væri kannar skam.
Já.
En, hérna, basically, veist, í skólanum þeir kenna þér svona, þetta er bara svona bootcamp, þú veist, þannig að þú getur lært freelancing, þú getur lært Amazon drastlið þarna, þú getur lært copywriting og ég byrja bara að fá vini að ninni, skilu, það er svona besta sem við erum gert, ég er að tala um fólk að ninni af því allan sem ég fæk úr þessu, veist, allan arbeinu sem við voru að gera árunni, það er allt út af þessu, af því þeir eru alltaf að segja í skólanum bara, hey, ég veist ekki æfa hvernig degi þá ertu bitch, þannig að gerðu það líka.
Sí.
Þannig að þeir eru ekki bara að tala pening, sko, þeir eru að bara...
Og ertu ennþá að gera arbeður í dag?
Já, ég er búin að gera 50 so far.
Í dag? Ná, vel ég getur ekki. Það er meir en ég, meir en ég.
Meir en ég.
Já, ég meðlust eins og að journala á hvernig degi, ég fæk það á þessu skóla.
Já, vel gert maður, andjóks. Maður þarf að gera það,
sko. Hvað skrifur þú mikið?
Ekki mikið, sko. Ég er alltaf bara með svona 4 hluti sem þarf að gera hvernig degi. Ég þarf að æfa, ég þarf að huglega, ég þarf að vinna í 4 tíma og einna að forða að labba á eitthvað.
Já, vel gert.
Gerir það bara hvernig degi.
En veitu, hvað gerðist þið með Andrew Tate? Veitu, hann er bara horfinn.
hann er back, eða?
Já, hann er svolítið back, sko.
Hvar er hann?
Hann er komið Twitter og Instagram og, þú veist,
hann
er alltaf Rumble núna, ekki YouTube.
Nei, veitu, má hann vera Instagram með það?
Já, þegar gá hann tilbaka, sko. Ég bara, veist, maður má alltaf tala með Andrew Tate, það vera alltaf fucking brjólaða, skilur, en hérna, hann var bara, þeir bara feilið, þeir cancel honum og lokuðu bankunum hjá honum og alls og drast og nú er hann bara komin aftur, þegar hleyft hann aftur innan.
Já, átti hann ekki að vera með eitthvað stelpur, eitthvað sem hann var eitthvað að búið til ónlið.
Já, hann átti að vera eitthvað kidnapping stelpur og samál fór aldrei lengra neitt, skilur.
Já, eitthvað er rúmen í eitthvað, það er eitthvað búið að spila.
Næ,
ég skal segja eitthvað strákar, sen ég búin að vera svona post eitthvað svona, kannski 1 mynd á dagnum. Það er fullt af fólki á Íslandi sem ég hef bara lokað á því þeir bara byrja að drulla á því og fíla þann. Þetta er svo geðbilega, sko.
Já, allt skrýði.
Ég er raunin bara alveg hlutlega, sko.
Ég veit ekki, mér er bara áhverð hvernig, þú veist, hvort þessi gæði sé alveg 100% alvara eða hvort þetta sé bara svona strategy hjá honum eða eitthvað, ég veit það ekki sko.
Ég meina, ég er bara fan, skilu, I like him, hann gott role model, en ég get sagt þetta líka, þessi skóli, þú getur lært þetta allt frýtt á YouTube.
Já, emmitt, ja, emmitt.
Ég sá... Ég ákvaða bara, ég vildi frekar eyða peninginum og actually gera. Það virka allan að fyrir mig, kannski ekki alla, skilu.
Já, líka bara svona motivation, ég eyti peningi í þetta og þarf ég að...
Já,
ég sá...
Ég byrja að borga fyrir þetta sko í mars og byrja ekki að gera neitt í þessum enni í júli. Þannig að það var alveg motivation og ég var búin að eyða ekkur $200-300 í það og var ekki að gera neitt.
Já, það var eitthvað gæði sem heitir Bia Hessa, veist hver það er á YouTube?
Bia Hessa?
B-I-H-A-Z-E. Það er geggjaður YouTuber, svona money guy og hann kefti þetta og var svona að reviewa þetta, skilur.
Já.
Það er áhugavert, svona hvernig hann er nice guy, sko, ég myndi mæli með að horfa á hann, sko.
Það er alveg, þú veist, það er margir sem líka gerir review að þessu og þú veist, drulli yfir þetta og ég svona, þú veist, að því er í skólnum, maður skilur þetta alveg, það er eitthvað eitt sem enda svona, leta þetta hljómið svo skam, er að, eitthna, ef þú joinaði skólan, þá gastu fengið svona affiliate link.
Já, ég mani þetta, já.
Og þú getur ekki gert það lengur, en ef varst með link, þegar, þú veist, í mars, þá ertu ennþá með link. Og, eitthna, og krakka voru basically bara að búið til TikToks af Andrew Tate sem fór náttúrulega million of views. Og fólk var ít á linkið þeirra, þannig að þeir fengu bunch of monies. En ég meina, það er líka, það er held í 170,000 students og það er kannski 2,000-4,000 mann sem náðu actually að græða eitthvað þessu svona.
Já.
Þannig að það er líka fullt að lúðumanninn og sko, ég er búin að læra það að fucking strákar sem eru svona átjónar að kunni ekki að spura spurningar sko. Það er bara, það er svo mikið að idiots, bara how do I make money?
Já.
How do I make first dollar, please?
Can you give me $5?
$5, please.
En hefði Freki, við ætlum nú ekki að triplaða lengur, þú getur farið í fjölskyldubóðið þitt. Takk hérlega fyrir að pikk upp síma maður, þetta er gaman að tala því.
Já, hafðu gott maður.
Herri. Ég er bara glad to hear you back.
Yes sir.
Hvenær þessi þáttur að droppa?
Á morgun. Að droppa 5 þættir á morgun.
Já.
5 þættir?
Yes.
Já.
That's dumb, stráka, that's dumb.
Nei.
Ég er út fucking, nei.
Herri, við erum ekki múin að gefa neitt í ár sko, þurfum að gefa eitthvað sko.
Þetta er sería 2 sko, þetta er sería 2.
Sería 2, við erum að stráka.
Ég fíla með, bara, stráka, ég er að falla að kíkja eina soon.
Já, við þurfum að gera
það.
Er ok, stráka, við sjáumst.
Já, svo erum bara þig.
Við sjáumst.
Bye bye.
Dude. Herri.
Þetta var frikki maður.
Þetta var áhugart með Andrew Tate.
Áhugart sko, hann tjóks. En eru ekki bara svolítið orðnir góðir?
Ég held það bara stað.
Ég ætla bara að þakka fyrir árið.
Já, við sjáumst nýju ári og...
Og vonandi verða fleiri þættir enn í þessari.
Og verðum í flugaldagleru.
Já.